enchaîne.
You Morning, ensemble.
7h, 11h.
Sur You Radio.
Avec la première partie d'Yal Story, je à l'équipe qui est dans du côté des réseaux. Quand je vous chante avec un adulte qu'on couche, on tape Story avec moi aussi.
طولي جبت لكم اليوم واش كتحلموا هاد الايام ولا فاش كتنعسوا كتحلموا
اه جو بونس كو وي ما عقلتش
باش كتحلم غير ما كتعقلش ما يمكنش ما تحلمش
انا هاد الايام والو ما كنعقل عليه
كان
والو فهمتي واخا نكون ضربتني الفيقه ونقول شنو
فاتيك لا فاتيك ما كتخليكش تعقل على الحلمه ديالك
هلا غيزون عليك
اون ايكوت
علاش فاش كتفيق كتنسى الحلمه السبب هو نفسه اللي خلاك تنسى الرير اللي تفرجتي فيه هذه 3 دقائق فاش كتنعس دماغك كيطفي واحد الماده دايره بحال الستيلو هي اللي تقييد ذكريات وديك الحلمة كتدوز لك غير في الذاكرة القصيرة معاك تحل عينك كل شيء كيتمسح عاود لينا اغرب حلمة حلمتيها
سي بور سا كو جينيرالمون تدي لا بغيت تعقل على شي حلمة ملي تفيق مثلا في ديك الوقيته في الليل في ان اوديو ولا كتبها
هاد المادة اللي كتكتبها هاد المادة اللي كتطفى محسن طفاها في حياته ديما
اكزاكتومون دونك ما عندوش فرق
ماني
كي حلمت كيما حلمت شنو اغرب حلمة
تبعك شي تبعك من شي بلاصه
كل شيء كيحلم راسو كيجري
فيتا فيتا اون بلوس كتحلم بدي جون امبروبابل
ولا اون بلوس كتغوت وما كيتسمعش الصوت ديالك فهمتي
داك بوطات
تيرمون كتغوت ما كيسمعك
حتى بوطات
انا الحلمه اللي ما سخيتش هي تلقى تجيلو
ايوا voilà quand je dis rencontrer des gens improbables c'est ça rencontrer Tchilou de story de Kofa
ستوري اللي جبتلكم اليوم غتصدمكم حيت انا ما كنتش في اخباري ما عرفتش نورمالمون ما تكونش في اخباركم ما عرفتش
اون ايكوت
Imagine si les femmes pouvaient mettre leur grossesse sur pause quand elles le voulaient. Pour nous, c'est impossible, mais pour la femelle kangourou, c'est la routine. Le truc, c'est qu'elle fait pas ses enfants les uns après les autres. Elle en fait plusieurs en même temps. Sa gestation n'est que de 33 jours. C'est extrêmement court. C'est la même durée qu'un lapin, qui est bien plus petit. Le bébé naît à l'état de larve. Il fait 5 cm et il a même pas de jambes. Il va finir de se développer dans la poche de sa mère. Et c'est là que ça devient fou. Un deuxième bébé se met en route. Alors que la mère sait pertinemment qu'il n'y aura pas assez de place pour deux dans la poche. Donc elle va faire quelque chose d'unique. Elle stoppe le développement du deuxième. Tant que le premier boit du lait, le deuxième est en pause. Pendant 8 mois, il ne grandit pas d'un millimètre. Quand le premier sort de la poche, il va commencer à manger d'autres trucs et boit donc moins de lait. Le développement du deuxième reprend. Puis il naît, le troisième se met en route et ainsi de suite. On se retrouve donc avec un petit à l'extérieur, le deuxième à l'état de larve dans la poche et le troisième en pause dans l'utérus. Et pour nourrir tout ce monde, elle produit deux laits différents en même temps. Un riche en protéines pour la petite larve, un riche en lipides pour celui qui est à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Maintenant, quand tu verras une petite tête de kangourou dépasser de la poche, tu sauras que c'est que la partie visible de l'iceberg.
Subhanallah, c'est comment les choses sont faites.
Ouais.
Oh, subhanallah. Subhanallah.
كدير لي بوز واو ماشي بحال راه كدير بوز
ماشي ما يمكنش عرفتي ملي كتفكر فيها كتقول واو كومون زعما لي شوز سون بيان كونسو ريكارد
سبحان الله شحال هاز
سبحان الله سبحان الله
دير بوز خدامه في يوتيوب على فيديو
كدير بوز واحد كتخرج واحد
سي انكرويابل اي غنسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن ليستوار ديال هذاك اللي كيماركي واعر كيماركي كوت سيزويات زوينين ليستوار ديال الكاوي ان كيلك
Le geste, c'est le spectacle. Et pourtant, il est si rare que la majorité des footballeurs n'en marquent jamais un seul de toute leur carrière. Mais alors, comment un gamin qui a abandonné l'école pour survivre est-il en train de marquer l'histoire avec le Maroc ? Ayoub El Kaabi est né à Casablanca, dans un quartier populaire. Et comme tous les jeunes des alentours, le gamin s'intéresse au ballon rond. Mais la famille fait face à des problèmes d'argent importants. Alors, à seulement 15 ans, l'adolescent marocain quitte l'école pour se lancer dans la menuiserie, afin de subvenir aux besoins de ses proches. Mais en même temps, il continue de jouer au football. Et rejoint même le club local du quartier. Après quelques mois, le Racing Club de Casablanca le repère. Et c'est ici que sa vie va totalement basculer.
On خليو le reste مع واش كانت فراسك اللي جاي مع محسن parce que غادي يهضر لينا حتى هو على l'histoire ديال الكبي اللي كاع العيون عليه في هاد لاكان. C'est la star ديال cette canne avec bien évidemment des buts marqués et qui sont super originaux. C'est juste ciseaux, tout ça الريوصه ديالو هادي ما يمكنش.
واش اللي كيطيحوا في الارض ما كيتقصحوش؟
Je me suis toujours posé cette question.
Non.
Je me suis toujours posé cette question. Je me suis toujours posé cette question.
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم بغيت نقول لكم بلي هذه احمق ولا امجنان كان دوزنا
اونيكوت
امجن الكاس امام افريقيا شفت في حياتي يدير هذا العام توانسه كيشجعوا الجزائر الجزائر كيشجعوا المغرب الافارقه كيدوب الدارجه بحال المغاربه
الافارقه تاع
المغاربه ما لقاوش الاوراق ديال المنتخب قلبوا يشجعوا المنتخب اللي جا في الطريق يا ماسر يا تونس يا جزائر ما كاينش المشكل غريب
تجي دي فو ما كيبقاوش عارفين كيفاش الافارقه راه كاملين الافارقه الاخدي راه سي لا كوف دافريك سي لا باز نو 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 يو غادي واش بغيتي تقول له
لا باش نقول ليه راه حنا افارقه ما جيتش من السويد ولا شي
حاجه
مشري اللي قلت
انت المسؤول عليه الاول والاخير دوز الستوري ديال الكوافه
الستوري اللي جبت لكم انا غتخليكم تعرفوا علاش البنات كيكونوا عرضه لهشاشه العظام اكثر من الدراري
شكرا اختي وليك
علاش البنات كيتعرضوا لهشاشه العظام اكثر من الدراري بعض المرات ماشي حيت هما ضعاف ولكن حيت جسمهم كيدوز من واحد الحرب هرمونيه قاسيه اول حاجه البنات من عند الله عظامهم صغار ورقاق من الدراري يعني المخزون ديالهم ديال الكالسيوم قليل من الاول ولكن السر الكبير كاين في هرمون الاستروجين هو اللي كيحمي العظام وكيبقاو شادين في بعضياتهم ملي البنت كتكبر وكتوصل لسن الياس هذا الهرمون كيضعف والعظم كيبدا كيتنقب ويخوى من الداخل وزيد عليها الحمل والرضاعه حيت الجنين كياخذ الكالسيوم اللي محتاج نيشان من عظام الام
دونك فوالا حيت كدوز علينا اون غرو سي سا غير سالي بلا ستوري ديالي اي فو سافي كونيسي ان بتي بو ديك القضيه ديال لي بيغات كيكونوا ديما مغطين واحد العين وعين عين محلوله واش عارفين علاش
كل
غمزه ما يا اون ريزون يا اون ريزون كلير انا شحال هادي كان كيسحب لنا حيت كتكون عينو مضروبه ولا
باش يزوميو
كو با دو تو سمعوا
باش ينيشو
باش ينيشو عليك
لا ماشي حاجه المهم
سمعوا مزيان علاش كيغطيو عينو كيخليو عين محلوله لي بيغات اون ايكوت
pourquoi les pirates se cachent un œil alors qu'ils ne sont pas blessés bah c'est ni une question de style ni d'avoir un impact psychologique sur l'adversaire le réel problème c'est que le pont du navire il est extrêmement lumineux alors que la cale elle est très sombre tout simplement parce qu'il y a pas de soleil qui arrive et l'œil humain lui il met 27 minutes à s'adapter à l'obscurité. Donc la solution trouvée par les pirates, c'est simplement de se couvrir en permanence un des deux yeux. Et du coup, quand tu arrives dans la cale, bah, hop, tu soulèves ton cache-œil et tu vois directement sans avoir besoin de t'adapter. Ce qui pouvait leur sauver la vie, notamment lors des combats. Et si tu veux plus d'anecdotes...
parce que il a l'enzlo-men-chem-ch-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l يشوف كم ساك يقدر يهرب للعدو ديالو oui. etc. donc c'est ça l'histoire ديال ديك العين اللي ديما مغطيه
اللي كيجيوني ديما ما كنلقالهمش الجواب
واحد حيت
عندي حيت عليك وحده غترتاحي هاد الليله
ولكن بلاتي تكون مغطي العين وحده
ياك
انت هبط للظلام تغطي اخرى عاوتاني
يقدر يغطي الاخرى اولا ملي يشوف بوحده اولا يشوف بوحده
اوكي
اكزاكتومون دونك ديتنا واش كانت فراسكم نتوما هاد القضيه واش عندكم دي زانفو اللي حتى حنا ما عندناش نمره واتساب محلوله ليكم